ekifananyi ekyekumi n'omukaaga. Ibulayimu ne Saala bagenda bakaddiwa, naye n'omwana naye n'abulira ddala. Tebaalina mwana wa kulya busika bonna Ibulayimu bwe yalina. Ekiro kyali kimu Katonda n'agamba Ibulayimu, totya kubanga nze njja kukuumanga era ngenda kukuwa ekirabo eky'amaanyi. Ibulayimu kye yava agamba nti, kirabo kyekyo ky'olimpa nga sirina mwana, kubanga tompadde mwana kirabika omu ku baddu bange yagenda okunsikira. Katonda kyava amugamba nti, nedda, naye gwe kennyini ogenda kuzaala omwana. Katonda kyava agamba Ibulayimu agende ebweru ekiro alabe emunyeenye eziri waggulu mu bbanga. Katonda n'amugamba nti, olaba emunyeenye ezo naye osobola ozibala? Ne bazzukulu bo abali kuddirira balibeera bwe batyo, bagenda kusinga n'emunyeenye ezo nga bw'oziraba. Ibulayimu n'akkiriza Katonda. Ibulayimu yali ng'amaze okukaddiwa era nga ne Saala nga naye akaddiye ennyo, ebiseera eby'okuzaala nga bimuyiseeko. Looza, kyali kyangu Ibulayimu okukkiriza ekisuubizo kya Katonda? Nze nkakasa nti kyali kizibu nnyo, naye Ibulayimu yalina okukkiriza nti Katonda ky'ayogera tabuusabuusa era talimba. Katonda akyali kye kimu n'olwaleero nga bwe yali mu biseera bya Ibulayimu, era ayagala tumukkirize era tumugondere.